Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Počelo dvodnevno obeležavanje Dana pobede koji se slavi kao Dan Evrope. Evropa otvoreno naziv je manifestacije kojom evropski zvaničnici građanima Srbije približavaju evrointegracije.
Očekujemo puno, vidim Srbiju u Evropskoj uniji.
Verovatno će biti više posla i da će biti uređenije države.
Očekujemo da će biti bolje, a sada puno toga nas čeka ispred nas, pa treba sve to da sredimo.
Evropska komisija se činiće do 9. juna izveštaj o sprovođenju sporazuma o viznoj liberalizaciji u Srbiji, najavio Vincent de Gere. Nema mira na severu Afrike u sukobu muslimana i hrišćana u Kairu, 9 ubijenih, skoro 150 povređenih. Pronađite volontera u sebi, slogan je pod kojim se obeležava Svetski dan Crvenog krsta. U Crvenom krstu Srbije volontira oko 60.000, uglavnom mladih ljudi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u 6. finalu ove godine protiv Španca Rafaela Nadala.
Well, let's hope for another good match.
Nadam se još jednom dobrom meču. Daću sve od sebe i pokušaću da pobedim.
Sutra promenljivo oblačno, ponegde s kiš. Popodne postepeno razvedravanje. Temperatura do 20 stepeni. U Srbiji su počele dvodnevne svečanosti povodom Dana pobede 9. maja, koji se slavi kao Dan Evrope, budući da je Evropska zajednica zasnovana na tekovinama borbe protiv fašizma u Drugom svetskom ratu i principima mira, razumevanja, tolerancije i saradnje među narodima. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Gere, izrazio je nadu da će Srbija do kraja ove godine postati kandidat za prijem u Evropsku uniju. Delegacija Evropske unije u Srbiji organizuje manifestaciju Evropa otvoreno. Nena Celaković.
U proslavu Dana Evrope u Srbiji uključeno je više ambasadora zemalja članica Evropske unije, koji će sa građanima razgovarati o uniji i evrointegracijama Srbije. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso za desetak dana će otvoriti prvi infocentar Evropske unije u Beogradu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Gere, rekao je da je ovo dan kada se pokazuje slika otvorene Evrope u kojoj ima mesta i za Srbiju.
Srbija ove godine ima veliku šansu. Međutim, pre nego što Evropska komisija da mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, treba uraditi dosta stvari. Nisu u pitanju samo reforme i usklađivanje zakona sa evropskim propisima, već i uspostavljanje regionalne saradnje. Ja sam optimista, jer u Srbiji vidim puno energije i volje da se učine svi neophodni koraci ka Evropskoj uniji.
U okviru obeležavanja Dana Evrope, predstavljen je projekat Beograd 2020, kojim se naš glavni grad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture. Cilj projekta je da omogući tranziciju naših kulturnih institucija u narednih 10 godina i da doprinese ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju Beograda. Iskustva su pokazala da status Evropske prestonice kulture nije značajan samo za grad, već i za celu zemlju i region, poručuje direktor Agencije za evropske integracije Danko Runić.
Osim što ćemo dobiti priliku da u Beogradu promovišemo evropske vrednosti i sve one naše vrednosti koje imaju evropsku dimenziju, također ćemo dobiti značajan priliv sredstava, značajan priliv turista, jedan međunarodni prestiž i svakako tranzicija naših kulturnih institucija gde dosta toga je zapušteno, dosta toga nije rađeno u poslednje vreme, tako da strateški okvir za ovih 10 godina će nam, nadam se, to omogućiti.
Građani se nadaju da će Srbija sledeće godine Dan Evrope proslaviti kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Oni očekuju da će se ulaskom Srbije u Uniju puno toga promeniti.
Očekujemo puno, vidim Srbiju u Evropskoj uniji i nadam se da ćemo ući u Evropsku uniju, jer mislim da naša zemlja to zaslužuje i da će biti, nadam se, bolje.
A praktično sve ono što bi trebalo da se promeni, što je trebalo da se promeni, što bi trebalo da se normalno živi, pretpostavljam će tada da se desi.
Verovatno će biti više posla, to jedino to se nadam, i da će biti uređenije države.
Teško pitanje danas. Pa ne znam, očekujemo da će biti bolje, a sada puno toga nas čeka ispred nas, pa treba sve to da sredimo.
Podsećamo, Srbija je u januaru predala odgovore na upitnik Evropske komisije, koja će na jesen saopštiti mišljenje o kandidaturi naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji.
U okviru programa obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, koji se obeležava 9. maja u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine, večeras u 18 časova biće izvršena počasna artiljerijska paljba sa savske terase Beogradske tvrđave.
Evropska komisija sačiniće do 9. juna izveštaj o sprovođenju sporazuma o viznoj liberalizaciji u Srbiji, a eventualnu odluku o suspenziji tog režima donose države članice Evropske unije na osnovu izveštaja i predloga Evropske komisije, izjavio je danas ambasador Evropske unije u Beogradu Vincent de Jer.
To je uobičajena procedura koja se sprovodi prilikom sačinjavanja izveštaja. Kakvi su podaci, promene, kratkoročne i dugoročne mere sprovedene u svim zemljama Zapadnog Balkana, a ne samo u Srbiji. U pripremi dokumenta učestvuju stručnjaci koji se bave pitanjima poput bezbednosti dokumenta, politike migracije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U izveštaju će biti razmotreni uslovi koji moraju biti ispunjeni za viznu liberalizaciju, kao i objektivna situacija s obzirom na problem povećanog broja zahteva za azil u nekim državama članicama Unije. Kakav će biti sadržaj izveštaja, predlog Evropske komisije i odluka država članica EU, morat ćemo da sačekamo i vidimo.
Potpredsednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić najavio je da će izmenom niza domaćih zakona biti uvedeno i krivično delo organizovanja nelegalnih migracija, kako bi se sprečio dalji priliv lažnih azilanata iz Srbije u zemlje Evropske unije.
Dodatno sa tim, policija će nastaviti sa radom na terenu, tako što će policajci na našim granicama pitati mnogo češće da li ljudi imaju privatnu kartu, da li su osigurani, da li imaju dovoljno novca da dokažu za to kako će se održati, gde idu, koji je povod, da se tako identifikuju ljudi koji idu da bi eventualno pokušali da zloupotrebe institut azila. Očekujemo saradnju šengenskog prostora, jer danas šengenski prostor nam ne daje skoro nikakve informacije i zbog toga tražimo da ukoliko bude promena u šengenskom prostoru, da jedan broj njih nam omogući da na operativnom nivou dolazimo do imena, do informacija koje će nam omogućiti da ne dolazi do ponovnog pokušaja ulaska u šengenski prostor. To bi značilo da se eventualno neko vreme oduzme putna isprava ili pak da se ograniči mogućnost ponovnog ulaska u šengenski prostor.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je od predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović da zakaže hitnu sednicu Odbora za evropske integracije posvećenu problemu talasa lažnih azilanata u zemlje Unije. On je ocenio da upozorenje iz Brisela treba najozbiljnije shvatiti i promeniti atmosferu evropskih integracija.
Delegacija holandskog parlamenta, koji još nije ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije, počinje trodenu posetu Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Holandska delegacija boravi u Beogradu oči posete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, oči ocene o saradnji zemlje s Haškim tribunalom zavisi proces evropskih integracija Srbije.
Slušate novosti dana. U severnom delu Kosovske Mitrovice u sukobu dve grupe mladića povređene su tri osobe.
Kako je potvrđeno iz kosovske policije, dve rivalske grupe iz Zvečana i Kosovske Mitrovice sukobile su se tokom noći, a vatrenim oružjem u noge povređena je jedna osoba. Zdravstveno stanje tog 26-godišnjeg mladića je stabilno i on se nalazi van životne opasnosti. Uhapšen je 18-godišnji DJ i zaplenjena automatska puška i jedan pištolj. U neredima su, pored vatrenog oružja, korišćene palice i kamenice, a incident je okarakterisan kao teško narušavanje javnog reda i mira.
Komandant KFOR-a, nemački general Erhard Biller, izjavio je da tokom ove godine neće biti daljeg smanjenja broja vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji i dodao da se zauzima da snage KFOR-a ostanu na istom nivou dok se ne postigne politička stabilnost u celom regionu.
Vođa prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri izjavila je da je spremna da se sastane sa šefom beogradskog tima Borislavom Stefanovićem u Prištini ukoliko on izrazi želju za tim, preneli su prištinski elektronski mediji. Stefanović je najavio posetu Kosovu i Metohiji pred narednu rundu pregovora 17. i 18. maja u Briselu, napominjući da će tom prilikom razgovarati sa Srbima na severu i jugu, kao i sa predstavnicima institucija u Prištini.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ponovio je da je dao rok od 7 dana vlastima Republike Srpske da ponište odluku o referendumu.
Valentin Incko je rekao da ne veruje da će referendum biti održan i da neko želi da se konfrontira sa kompletnom međunarodnom zajednicom. Mere koje bi Unija mogla preduzeti jesu zamrzavanje računa političarima, stopiranje projekata infrastrukture, te bojkot političara koji bi bili pod sankcijama od strane evropskih vlada, ali i uskraćivanje pomoći Evropske unije za budžete u Bosni i Hercegovini, koja trenutno iznosi približno 200 miliona konvertibilnih maraka, rekao Insko.
A na severu Afrike nema mira. U sukobu muslimana i hrišćana u Kairu 9 ubijenih, skoro 150 povređenih. U Libiji Gadafijeve snage ponovo bombarduju Misuratu. U Tunisu je uveden policijski čas tokom noći. Opširnije Srđan Savić.
Sukob muslimana i hrišćana u glavnom gradu Egipta počeo je kada je sinoć oko 500 muslimana napalo koptsku crkvu u predgrađu Kaira, da bi navodno oslobodili jednu ženu, hrišćanku, koja je tamo držana protiv svoje volje jer je želela da pređe u islam. Starešina crkve tvrdi da je grupa muslimana i prethodno tokom dana pokušala nasilno da uđe u crkvu. Svedoci kažu da ništa nije bilo spontano, već da je napad isplaniran. Sukob je počeo kao svađa, a završio se upotrebom vatrenog oružja i zapaljivih bombi. Muslimani su palili crkve jednu za drugom, navodi jedan od svedoka. Sukobljene strane razdvojile su vojska i policija. U obračunu je ubijeno 9 kopta i skoro 150 povređeno. Posle svrgavanja s vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka u februaru, najnoviji sukobi su još jedan izazov za vojne vlasti Egipta, koje pokušavaju da uspostave red i zakon posle narodne pobune. U Libiji, Gadafijeve snage bombardovale su centralno skladište goriva u Misurati, kako bi lišile pobunjenike nafte i benzina. U napadu nije bilo povređenih, ali su pojedine bolnice i neki delovi grada ostali bez struje. U rezervoarima je bilo dovoljno goriva za tromesečno snabdevanje Misurate. Mada su pobunjenici najavili da će ih Italija snabdeti oružjem, portparol italijanskog ministarstva spoljnih poslova to je demantovao, ali i potvrdio da će zvanični Rim ponuditi pobunjenicima samo opremu za samoodbranu, što bi mogao da bude eufemizam za naoružavanje bez odluke Ujedinjenih nacija. Vlasti u Tunisu uvele su policijski čas od 9 uveče do 5 ujutru posle višednevnih nereda u prestonici. To je bila neophodna mera zbog nasilja i pljačkanja, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Demonstracije organizovane zbog nezadovoljstva radom prelazne vlade nasilno su prekinule tuniske snage bezbednosti.
Danas obeležava Svetski dan Crvenog krsta, i to brojnim aktivnostima i manifestacijama širom sveta, kao i u našoj zemlji. Tema je volonterizam, usmeren ka očuvanju i pomoći ugroženom delu stanovništva.
Pod sloganom Pronađite volontera u sebi, širom planete obeležava se i Nedelja Crvenog krsta, najveće međunarodne humanitarne organizacije koje će trajati do 15. maja. U Crvenom krstu Srbije ima oko 60.000 volontera, a više od 60% su mladi ljudi. Oni su svakodnevno uključeni u aktivnosti te organizacije, a u narednom periodu su planirane brojne aktivnosti Crvenog krsta, poput pomoći novorođenim bebama, borbe protiv nasilja u školama i trgovine ljudima, a posebna pažnja biće posvećena dobrovoljnim davaocima krvi i volonterima.
Naši volonteri dosta su učinili na sanaciji posljedica zemljotresa u Kraljevu, pogotovo prvih dana kada je trebalo pokriti krovove nekoliko hiljada kuća i objekata. 6 mjeseci od zemljotresa u Kraljevu još traje obnova oštećenih kuća, škola, bolnica, a Kraljevački štab za vanredne situacije još jednom je zahvalio volonterima iz cele Srbije za pomoć Kraljevu. Iz tog grada opširnije Ratko Bečki.
U timu koji je rukovodio ekipama volonteri cele Srbije formiranom pri štabu za vanredne situacije već prvog dana od razornog zemljotresa, zabeleženo je da je Kraljevu pomagalo 1478 volontera. Radili su u periodu od 6. novembra do kraja mjeseca, kada je trebalo prepokriti crepom oko 16.000 kuća i desetine stambenih zgrada, škola i javnih objekata. Radili su najviše i na raščišćavanju ulica i naselja. Danijela Miletić-Miladinović, koja je rukovodila timom za rad sa volonterima, kaže da su oni radili u smenama od 7 do 15 dana, od jutra do mraka, čak i pod svetlima reflektora.
Volonteri su zaista udarnički radili. Radili su negde od 7:30 kada su dobijali zadatak u Gradskom štabu za vanredne situacije, pa sve dok se vidi to je, nažalost, kratko vreme, nekih 4:30, 5 popodne, ali mnogi od njih su radili i pod svetlima, ne bili završili posao koji su započeli.
Jedan od kraljevačkih volontera bio i Predrag Stanković, koji je radio i najteže fizičke poslove, a onda je 2,5 mjeseca volontirao u štabu, gde su na najbolji način koristili njegovo znanje iz industrijske informatike.
Moguće da je bilo više volontera iz drugih gradova nego iz Kraljeva, ali to je jedini razlog bio zbog toga što su Kraljevčani bili lično pogođeni ovom nesrećom. Tako da su morali da pomožu svojim roditeljima, prijateljima, rođacima i tako. Ja sam lično bio pogođen također privatno, ali sam želeo da nekim svojim aktivizmom i svojim nekim pomaganjem pozovem i regrutujem novu radnu snagu, znači da pozovem ljude da dođu.
Najviše volontera je bilo među studentima. Krajevčani su zapamtili studente Ekonomskog fakulteta iz Beograda, koji su za uspomen iz grada poneli crep sa nekoliko stotina potpisa volontera. Milan Vučetić je bio angažovan od strane štaba za rad sa mlađim volonterima.
Pomagali su ne samo u raščišćavanju šuta, nego u premeštanju nameštaja, u dovoženju namirnica. Zaista pokazali su humanost kakvu mi u našoj državi nismo videli još iz vremena Bratstva i jedinstva.
Rad volontera je bio nemerljiv. Govorilo se u Kraljevu da grad i njegovi žitelji nisu prepušteni sami sebi i da ima ko da im pomaže kada je najpotrebnije, u nevolji. Ovih dana ceo grad ulazi u novu građevinsku sezonu i opet bi svaka pomoć bila dragocena.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd. U nastavku govorimo više o ideji da treba napraviti zvanični registar preduzeća koja varaju poslovne partnere, radnike i državu.
Na to listu bi trebalo da stanu i oni koji su omogućili da neko kupi i uništi, a već se znalo unapred šta će se desiti sa tim privatizacijama i kako će se završiti kraj.
Gost emisije biće i profesor Petar Seferović. Biće reči o srčanoj slabosti, ozbiljnom oboljenju koje je najčešći uzročnik smrti u svetu. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Počelo dvodnevno obeležavanje Dana pobede koji se slavi kao Dan Evrope. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, izrazio nadu da će Srbija do kraja ove godine postati kandidat za prijem u Evropsku uniju i najavljuje da će Evropska komisija do 9. juna sačiniti izveštaj o sprovođenju sporazuma o viznoj liberalizaciji u Srbiji. U sukobu muslimana i hrišćana u Kairu 9 ubijenih, skoro 150 povređenih. Naš najbolji teniser Novak Đoković od 18:30 igra finale turnira u Madridu protiv Rafaela Nadala. Sutra promenljivo oblačno, ponegde s kišom, popodne postepeno razvedravanje. Temperatura do 20 stepeni. Ministarstvo pravde i penzionisani general Jugoslovenske narodne armije Vlada Trifunović potpisali su sporazum o naknadi štete, prema kome će mu država Srbija isplatiti 6,2 miliona dinara zbog neosnovanog boravka u pritvoru, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.
Sporazumom o naknadi štete izbjegnut je dugotrajni sudski postupak, veliki sudski troškovi, do čega bi došlo da je Trifunović podneo tužbu protiv države. General Trifunović je bio u pritvoru 547 dana od 8. novembra 1991. do 15. aprila 1992. godine, a na izdržavanju zatvorske kazne od 26. decembra 1994. do 18. januara 1996. godine. Osim Trifunoviću, po 4,2 miliona dinara naknade za neosnovan boravak u pritvoru i zatvoru trebalo bi da bude isplaćeno i pukovnicima Jugoslovenske narodne armije u penziji, Berislavu Popovu i Sretenu Raduškom, kazala je Malovićeva.
Viši sud u Beogradu razmatraće sutra na ročištu sporazum o priznanju krivice između pevačice Svetlane Ražnatović, njene sestre Lidije Veličković-Ocokoljić i Višeg tužilaštva u Beogradu, posle čega bi trebalo da odluči da li ga prihvata ili ne.
Ražnatovićeva se početkom aprila nagodila sa tužilaštvom da prizna da je protivpravno prisvajala novac od transfera 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić u inostrane klubove i bez dozvole držala 11 pištolja u zamenu za godinu dana kućnog zatvora i 1,5 miliona evra novčane kazne. Lidija Veličković-Ocokoljić nagodila se sa tužilaštvom da prizna da je pomagala sestri u malverzacijama sa transferom fudbalera u zamenu za 6 meseci kućnog zatvora. Ukoliko sudsko veće sudije Slađane Marković tu nagodbu usvoji, Ražnatovićevoj i njenoj sestri neće biti suđeno, već im biti izrečena presuda sa kaznama u skladu sa nagodbom sa tužilaštvom.
Viši sud u Beogradu sutra bi u nastavku suđenja bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću trebalo da saopšti novu odluku o njegovom predlogu da mu se ukine pritvor uz jemstvo od preko pola miliona evra u nekretninama.
Apelacioni sud u Beogradu sredinom aprila je po drugi put ukinuo rešenje kojim je zbog opasnosti od bekstva Viši sud odbio Terzićev predlog i naložio mu da donese novu odluku i jasno je obrazloži. Terzić je kao zalog da neće pobeći tokom sudskog procesa ukoliko se nađe na slobodi ponudio celokupnu porodičnu imovinu od oko 535.000 evra u nekretninama.
U nastavku emisije ponovo o evrointegracijama, ali iz drugačijeg ugla. Povodom Dana Evrope danas su uručene i nagrade za najbolje priloge u vezi sa evrointegracijama. Dobitnik nagrade za najbolji radio prilog je naš Ivan Jovanović i on je gost u emisiji. Ivane, čestitam na osvojenoj nagradi. Šta je bila tema priloga za koji si nagrađen?
Pa ovo je priča o dvojici naučnika, jedan iz Slovenije koji je uspeo preko Evropske unije da obezbedi novac za finansiranje njegovog pronalaska i razmeni iskustava njega i njegovog kolege iz Srbije koji tek ulazi u ovu priču kako bi pokušao da u masovnu proizvodnju donese novu tehnologiju za proizvodnju specijalnih betona koji štede energiju u građevinskim objektima.
Kako si procenio da bi to mogla da bude dobra priča o evrointegracijama?
Pa ja mislim da naučnici nisu dovoljno prisutni u našim medijima i kad god imam priliku da nekog čoveka koji nije mnogo poznata javna ličnost predstavim javnosti, praktično uvek mislim da je to pun pogodak, jer nauka je nešto što predstavlja budućnost i predstaviti naučnika u nekom prilogu ili u nekoj medijskoj priči je za mene i više od velike časti.
A koju si nagradu dobio? Šta ona predstavlja?
Nagrada je put u Brisel od 25. do 29. maja. Razgledanje Brisela, naravno, nezaobilazna turistička priča, ali i susreti sa kolegama koji izveštavaju iz institucija Evropske unije, sama priča o Evropskoj uniji, razgovori sa parlamentarcima u Evropskoj uniji, vrlo zanimljivo iskustvo koje vredi osjetiti u centru, pa hajde tako da kažemo, tih evropskih zbivanja na ovom našem kontinentu.
I tvoj prilog koji će biti danas emitovan u emisiji nije nagrađeni prilog, ali svakako može da se dovede u vezu sa evrointegracijama. Kako bi ga ti najavio?
Pa to je prilog koji se bavi nesavesnim poslodavcima praktično i pokušaj da se na neki način javnosti kaže ko su nesavesni poslodavci i na koji način oni varaju svoje poslovne partnere, radnike i državu u kojoj posluju.
Ivane, još jednom sve čestitke i da čujemo priču o nesavesnim poslodavcima.
Privrednici koji posluju po zakonu traže da javnosti budu dostupni podaci o firmama koje varaju poslovne partnere, zaposlene i državu. Vreme je da se zna ko u Srbiji radi u skladu sa važećim propisima. Poruka je predsednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića.
Treba samo voditi računa da se ne napravi greška, da na crnu listu u stvari ne dođu oni koji nisu ispunili svoje neke obaveze u odnosu na radnike, na državu, iz razloga što i sami nisu bili dovedeni u situaciju da mogu da naplate svoja potraživanja.
Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da postoje i efikasniji mehanizmi da se izađe na kraj sa problematičnim kompanijama i poslodavcima koji ih vode.
Tržište bi ih tako lako očistilo kad ne bi bilo političke intervencije u tržište, da biste se zapanjili, bilo bi to mnogo efikasnije od bilo koje crne liste. Ti ljudi jednostavno ne umeju da funkcionišu u tržišnoj ekonomiji, u uređenoj tržišnoj ekonomiji koju je tržište uredilo i niko drugi.
Prema rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Ljubisava Orbovića, model privatizacije u Srbiji dobrim delom proizveo je probleme koji su danas vezani za domaća preduzeća.
Na to listu bi trebalo da stanu i oni koji su omogućili da neko kupi i uništi, a već se znalo unapred šta će se desiti sa tim privatizacijama i kako će se završiti kraj. Tako da bi ta lista prosto morala da se proširi i onda bi tek došlo do pravog efekta.
Premijer Mirko Cvetković rekao je da vlada pozdravlja svaku inicijativu za rešavanje problema u privredi Srbije.
Vlada čvrsto stoji iza stava da taj kriminal mora da se sankcioniše i da se pokaže da je ovo pravna država i da niko ne može nekažnjeno da se bogati na račun drugih, pri tome kršići ne samo zakon, nego i prava radnika, praktično prava svih ovih građana.
Još nije poznato u kom roku i na koji način će javnosti biti dostupna lista kompanija koje ne posluju po zakonu. Kao jedno od mogućih rešenja za sada se pominje internet strana Agencije za privredne registre.
Evropski dani srčane slabosti obeležavaju se u našoj zemlji od danas do utorka. Bolesti srca su najčešći uzrok obolevanja i smrtnosti. Tim povodom imamo još jednog gosta u emisiji. Sa nama je profesor dr. Petar Seferović iz Kliničkog centra Srbije. Profesore, ko najčešće boli od srčane slabosti i šta je njen uzročnik?
Srčana slabost jeste cela kardiologija. Srčana slabost jeste ono čime se završavaju sva srčana obolenja. Pa onda ako bismo želeli da govorimo o uzrocima srčane slabosti, pričamo praktično o celoj kardiologiji, ali su tri bolesti tu, mogli bismo na neki način da kažemo najvažnije. Neke su kardiološke od tih bolesti, kao što je zapušenje arterija srca, infarkt i angina, to je prva vrsta bolesti. Druga vrsta bolesti je povišen krvni pritisak. Međutim, i druge bolesti, kao što su šećerna bolest, kao što su povišenje masti u krvi, kao što je obstruktivna bolest pluća, sve te bolesti doprinose napredovanju ovog vrlo teškog kliničkog stanja.
Rekli ste da je zapravo srčana slabost posljednji stadijum oboljenja srca, odnosno da dolazi na kraju. Kako je onda prepoznati i može li se prepoznati na vreme?
Apsolutno. Radi se o tome da kada se pojavi srčana slabost, simptomi su onda zastrašujući za bolesnika i vrlo informativni za lekara. Ali, pre nego što se srčana slabost pojavi, postoji niz načina na koji mi možemo da je nađemo u njenim ranim fazama. I upravo to je naš današnji moto. Dajte vašem srcu šansu.
Kakva je efikasnost lečenja?
Vrlo smo zadovoljni što je efikasnost lečenja veoma dobra. Činjenica je, međutim, da kada se jednom pojavi srčana slabost, pravovremeno lečenje može da produži bolesniku život. Jednostavno slušajte ono što su vam vaše bake govorile, a to je vodite računa o svojoj telesnoj težini, vodite računa o svojoj ishrani, da ishrana bude shodna fizičkoj aktivnosti, vašim energetskim potrebama i naravno da čovjek vodi računa kakav mu je krvni pritisak, koliki je nivo šećera, koliki je nivo masti i sve ono što čini osnovnu brigu o svom zdravlju.
Iz vaše priče zaključujem da je jako važno ranije krenuti sa preventivom, a ne sačekati pozne godine kada se zapravo i manifestuje bolest.
Apsolutno ste u pravu. Naša preventiva treba da ide u lečenje onoga i sprečavanje onoga što počinje više decenija pre nego što se javi srčana slabost. I u tome je najveća želja i najveća snaga naše aktivnosti. Da vodimo računa da se rano, da se stvari rano otkriju, da se stvari rano leče, da svako vodi na neki način ideju, da svako ne ima ideju šta je on, koja je on vrsta automobila u životu, da li on Fića, pa će ranije da se jave kvarovi, ili on Mercedes, pa će ti kvarovi da se jave kasnije i on će moći da ima dugi i uspešan život.
Hvala vam na razgovoru. Gost emisije bio je profesor Petar Seferović. U galeriji RTS-a u Takovskoj ulici u Beogradu predstavljene su skulpture jednog od naših najvećih vajara, akademika Rista Stijevića. Opširnije Ljiljana Mandić.
Pred publikom su dela jednog od najznačajnijih vajara jugoslovenskih prostora 20. veka. Izloženo je 26 skulptura, nastalih u periodu od 1931. do 1973. godine, a iz fundusa Muzeja grada Beograda, Muzeja istorije Jugoslavije, Kuće legata i Srpske akademije nauka i umetnosti. A dela su karakteristična za Stijovićev opus, figure žena, biste i figure životinja. Autori izložbe su Ljiljana Porčić i Dušan Milovanović, koji kaže da su Stijovića poštovali mnogi veliki autori 20. veka, upravo zbog njegove izuzetnosti, zbog jedinstvenog načina obrade i opisivanja forme.
Risto Stijović se nije naslanja ni na kakav pravac, ni na kakvu opštu poetiku, recimo na trendove koji su vladali evropskom umetnosti pre polovine 20. veka. On je bio apsolutni solista i zbog toga strašno poštovan na svim stranama po naše planete.
Stijović je prvi put izlagao 1919. godine na Pariskom jesenjem salonu. U Parizu je na svetskoj izložbi 1937. dobio Grand Prix za skulpturu.
Naši matematičari ostvarili su veliki uspeh u Rumuniji na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. Ekipa iz Srbije osvojila je 6 medalja, odnosno 3 srebrne i 3 bronzane. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu, Rade Špegar, Teodor von Burg i Igor Spasović, osvojili su srebrne medalje, a Stevan Gajović i Filip Živanović, kao i učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Stefan Mihajlović, bronzu. A velikom uspehu nadamo se i večeras od našeg Novaka Đokovića, koji od pola 7 u finalu turnira u Madridu igra protiv Španca Rafaela Nadala.
Well, let's hope for another good match.
Nadam se još jednom dobrom meču. Daću sve od sebe i pokušaću da pobedim. Mislim da imam šansu ako se fizički pripremim. Ovo je veliki izazov. On je najdominantniji i najbolji igrač na planeti i trenutno igra dosta dobro, ali mislim da ja mogu dobro da odigram.
U finalu dublova na istom turniru Nenad Zimonjić i Michael Ljodra izgubili su od braće Michaela i Boba Bryana 2-0.
Poslednje takmičarsko dana na Svetskom kupu u Poznanju, kajakaši Ognjen Filipović i Dragan Zorić, kao i Nikolina Olivera Moldovan u ženskoj konkurenciji, osvojili su bronzane medalje u olimpijskoj disciplini na 200 metara. Srpska kajakaška reprezentacija završila je učešće na Svetskom kupu u Poljskoj sa 3 bronzane medalje iz 9 finala.
Eko. Kroz RTS-a kroz Srbiju. Trče pred školci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a kroz Srbiju. Eko.
Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos u uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije. Njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je
čarovan. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 10 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra.
U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok je u višim planinskim predelima mogu slab sneg. U drugom delu dana očekuje se postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, najviše od 13 do 20. U Beogradu oko 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bjelic, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijatan dan.